Bókmenntarstund með
Lísa
og
Peter.
Hvernig líður þér í dag, Peter?
Jú, bara vel, en þú?
Já, mér líður ágætlega.
Í dag ætlum við að tala bókina Maðurinn sem stal sjálfum sér eftir Gísla Pálsson sem fjallar Hans Jónatan sem var fyrsti blökkumaðurinn á Íslandi. Lísa, þú valdir þér bókina fyrir hlaðvarpið í dag. Getur þú sagt okkur af hverju þú kaust einmitt þessa bók?
Já, ég hef nú nokkurt skæð lesið bækur og eftir þræla. Til dæmis Incidents in the Life of a Slave Girl eftir Harriet Jacobs og 12 Years a Slave eftir Solomon Northup. Fleiri gamlar bækur eru nú fáanlega í nýrri útgáfu og útþekkjar sögu lipna við í kvikmyndum. Kvikmyndir byggðar á bókum eftir James Baldwin til dæmis. Og Black Klansman er einmitt hægt að sjó í þessari viku í VU.
There's never been a black cop in this city.
God bless white America.
Hefur þú sett hana?
Nei, ekki enn.
Nei. Sko, ég googlaði hérna þetta efni og hafnaði á vefsíðu Tyrkaránið og las það. Í tengslum við Tyrkaránið komst ég yfir söguna af Hans Jónatan.
Já, bókin í fjórum þáttum. Fyrsti þátturinn fjallar bernsku Hans Jónatans á eiginni St. Croix. Hinn annar fjallar tíma hans í Danmörku og sá þriðji fjallar líf hans á Íslandi. Í fjórða þættinum segir Gísla Pálsson frá afkomendum Hans Jónatans og greinir að tengja saman þrælahald, kynþáttahatur almennsjæð og helförina í þriðja ríkinu. Fyrst ætlum við að segja frá sögu Hans Jónatans og síðan ætlum við að tala hvernig okkur fannst bókin. Kannski viltu byrja, Lísa?
Já, takk, Peter. Hans Jónatan var fættur 1784 á St. Croix eða á Jómfruöyjunum í Karabísku hafinu. St. Croix var á þeim tíma dönsk nýlenda með borgina Kristiansted sem stærsta borg. Móðir Hans Jónatans hét Emilia Regina og var trettl hjá þyskum þrælaeigendum sem ræktuðu sukurplöntur. Þau seldu plantukruna til dansk ríkra jóna og þrælarnir fylgðu með. Emilia var hústrettl og bjó af og til í borginni Kristiansted. Þegar hér kemur við sögu var hann ólegt. Við vitum ekki hver var faðir Hans Jónatans. Við vitum bara að hann var hvítur danskur maður.
Ég ólétt.
En það? Vá. Wow.
Það er bara eitt.
Hvað?
Það er ekki eftir þig.
Þegar Hans Jónatan var lítill, fóru dönsku drattnarnarnir aftur til Danmarkur og móðir hans fór líka. Hans Jónatan fór til Danmarkur setna og hitti móður sína aftur í Kaupmannahöfn.
Fjölskyldan von Schimmermann býr í Amaliegade 23 í Frederiksstaden. Hans flyttur inn hjá henni. Hann er kennt að lesa, að skrifa og að regna. Auk þess lærir hann að spila á fiðlu. Árið 1793 deyr Ludvig Heinrich von Schimmelmann og eigin kona hans Henriette fær Hans Jónatan í arf. Það tíminn frönsku byltingarinnar og heimurinn stendur fram í fyrir miklum breytingum. Það fyrst og fremst haitiska byltingin sem leiðir til þess að afstaðan til þrælahalds breytist. Skömmu eftir að Hans kemur til Danmarkur er bannað að flytja þræla þangað. Þrátt fyrir að þrælahald væri bannað í Danmarku er í tísku að eiga til dæmis hörinstökka stráka sem skraut fjöðu. Það mögulegt að Hans hafi þjónað þessu hlutverki.
Ja, ornamental reasons.
Já, einmitt. þegar hann 16 ára fer hans frá eigendum sínum og sækir starf í danska sjóhernum. Hann berst í orustinni fyrir utan kaupmannahöppum geng Englandi. Trátt fyrir að Danmark hafi tappat orustinni lofa Frederik Kronprins hans því í brefi að hann sé upp frá þessu frjáls maður. En eigandi hans Jonathans Henriette von Schimmermann fer fram á 400 ríkisdali fyrir hann og sjóherrin vil ekki borga svo mikið. Hans Jonathan dregin fyrir dóm. Af því að lögfræðingin hans óhæfur og brefið frá Frederik Kronprins hofið, Hans Jonathan dæmdur til að snúa aftur til ekjuna von Schimmermann sem ætla að selja hann á St. Croix. Hans Jonathan hverfur og sést aldrei aftur í Danmörku.
Hans Jonathan flúði frá Danmörku og sigldi til Íslands. Á Íslandi var honum ekki tekið sem træl, heldur sem dönskum manni. Hann talaði dönsku, hann kunni að skrifa og rækna, hann hafði fallegustu rithönd af öllum. Hann spilaði á fyllu og var betur menntaður en flestir Íslandingar. Mjög fljótt fekk Hans Jonathan vinnu hjá kaupmanninum Steffensen í Jópavogi og var skráður sem aðstoðamaður í manntalinu. Hann var ekki ríkur, en hann átti nokkrar kýr og tvo báta. Hans Jonathan vann líka sem leiðsögumaður fyrir danskt ferðafólk og hann birtist í ferðasögum og ferðabókum hjá dönsku fólki sem skrifuðu búsetu og ferðir Ísland. Öll lýsa Hans Jonathan á jákvæðan hátt. Eftir yfir 10 ár á Íslandi giftist Hans Jonathan ungri konu sem hét Katrin. Þá hafði Hans Jonathan tekið við vislunni eftir að kaupmaðurinn Steffensen dó.
Börnin Hans Jonathans Ludvig Jonathan Jonathansson og Hansína Regina Jonathansdóttir áttu samanlagt 5 börn sem sjálf áttu 29 börn. Í dag eru mjög kunduruð afkomendur Hans Jonathans sem búa á Íslandi, í Bandaríkjunum og í Noregi. Til dæmis David Oddsson sem var forsætis ráðherra Íslands frá árinu 1991 til ásins 2004 og bjógastöri Reykjavíkur þar á undan. Eins og ég sagði, segir Gísla Pálsson líka frá kynþáttahatrinu almennt séð í fjóðarþættinum Bokkarinnar og að bæði þrælahald og herförina í þriðja ríkinu væru afleiðingar þess, en mér finnst það svolítið stutt og einfaldat. Hvernig fannst þér bókina, Lísa?
Ja, það er einsýnd að höfundurinn fræðimaður. Heimildirnar eru til staðar og allt vel skjálfest.
Já, en stundum þegar hann vantar staðreindir, velti ekki slífengum fyrir því hvað Hans Jonathan gerði. Til dæmis skrifa hann, kannski lé, kannski með öðrum strák. Mér fannst það óþarft. Annað hvort skrifa maður fagbók og kerði sig við staðreindir, eða maður skrifa skáldsögu, byggda og sannri sögu og þá það leifilegt að búa til hluta sögunar. En sagan Hans Jonathans áhugaverð og spennandi, enda þótt það séu glufur til í sögunni.
Já, mér finnst samt auðvelt að lesa bókina. Ég finn á mér að ég byrja að googla andra heimasíður sem tengjast efninu, maður verður forvitin.
Já, þetta er áhugaverð að Danmörk hefur ekki gert upp nýlendustefnu sína trátt fyrir hún hafi átt nýlendur og ríkið trælasölu.
Danmörku hefur ekki bara haldið vesturafriskum löndum, eigum í Karabíska hafinu og Grænlandi í nýlenda ásján, heldur Íslandi líka. Ég heyri í búkinni kritiskan tón sem ég ekki heyra annars staðar. Til dæmis þegar höfundur nefnir að Danir höfðu einkarétt á að versla með til Íslands, réttur sem Danirnir sjálfur höfðu ákveðið. Ísland var þá og er enn eiga og var þá ennþá meir enn í dag háð vorum að utan.
Getur maður sagt að Hans Jónatan hafi fresað sig úr trælahaldi í Danmörku til þess að lenda aftur í trælahaldi á Íslandi?
Nei, þetta er ekki alveg satt. Fólk upplifði hann danskan mann ef ég hefur skilið það rétt, eða næstum því. Það væri þá sem nýlendu drottnari frekar en þræll. En ég skil ekki á hverju Íslendingar eru ekki pirraðri á dönsku sem námskræð í skólanum, á hágfræðilegri nýtingu í fortíðinni, kannski af því að hefnahagsleg staða Íslands er sterk núna.
Já, ef Noregu væri ekki svo velmegandi, væri því kannski líka reið í gatan ekki.
Já, við gætum talað frekar áfram þetta. En nú er tíminn því miður líðin. Takk fyrir okkur og að þú hafir lustað á okkur.
Og takk Lísa, við sjáumst í næstu viku, þá tölum við maðurinn sem hattur í börn eftir Þórarinn Leifsson. Takk og bless.
Bless.